Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate podcast Bližšie k prírode. V podcaste s poradovým číslom 81 sa budeme venovať obnove lesov na hore Hroní. Tieto lesy postihla lykožrútová kalamita. Nové lesy tu vysádzajú aj študenti lesníckej školy a dobrovoľníci. V ďalšej reportáži si pripomenieme 40. výročie založenia biologickej ochrany letiska v Bratislave, ktoré chránia sokoliari so svojimi dravcami. Herečka Bibiana Ondrejková obdivuje stromy. A to vyjadrila aj svojou účasťou na Dni stromu v Topolčiankach, kde sa uskutočnil najväčší sviatok lesa a jeho obyvateľov. Ďalšie reportáže si odskočíme do Šenkvíc, kde poľovníci realizujú inšpiratívne aktivity na zlepšenie prírodného prostredia pre bažanty. A na záver podcastu vám predstavíme storočného poľovníka z Dolných Semeroviec. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Obnova lesa, teda vysádzanie nových stromov, je aj príležitosťou na prepojenie teórie a praxe pri vzdelávaní budúcich lesníkov.
Študenti strednej školy v praxi si vyskúšajú to, čo už by mali teoreticky ovládať, a to je v tejto chvíli je to sadenie nových stromčekov. Je tu aj ličnaté, aj listnaté, je tu tá pestrá skladba, v podstate sme na území, kde dochádza naozaj k tej obnove lesa, kde minulý rok došlo k ťažbe kvôli lykožrútovej kalamite, a v súčasnosti sme vo fáze, je nový rok, jar, a vysádzame stromy a obnovujeme les.
Dobre, a jednoducho len korene, keď sme len tak
prisypeme, čo?
Dnes sme prišli zo strednej odbornej školy lesníckej a drevárskej v Liptovskom Hrádku. Vykonávajú umelú obnovu porastu sadbou jamkovou.
Plán obnovy kalamitou postihnutého územia vypracovalo Národné lesnícke centrum. Súčasťou plánu je aj využitie prírodzených náletov, teda stromčekov, ktoré rastú zo semien materských stromov. Plochy je potrebné doplniť aj vhodnými drevinami, aby na miesto monokultúr vznikli zmiešané lesy.
Vysádzame hlavne stanovište vhodné dreviny, čo znamená, že sú to dreviny, ktoré sú vhodné pre túto krajinnú oblasť. Vysádzame zmiešané lesy, ktoré by mali byť klimaticky odolné. Dnes tu vysádzame hlavne brest, jedla, smrek a doplňame ju bukom.
Očakávame 50% z toho prirodzeného zmladenia je v rámci lokalít, ako je balok. Balok je väčšinou smrek, jedla, prirodzené zmladenie. Tie časti, čo máme beňuš, zase bukom, a tak doplňame navzájom aj potom umelou obnovou. Chceli by sme do konca maja mať zalesnených tých 400 hektárov na tento rok, čo má, alebo na jar, hej, 70 hektárov by malo ísť zase na jeseň ešte.
Zalesňovacie práce vykonávajú dodávatelia za úhradu, no prichádzajú sem aj študenti v rámci praxe, ale aj dobrovoľníci a rôzne združenia, ktoré chcú pomôcť pri obnove lesov na hore Hroní.
Príde folklórny súbor Kyčera z Balogu, hej, zase sa tomu venujeme. A potom máme ešte o 2 týždne požiarníkov, hej, nejaký, ale ostatok všetko robíme dodavateľským spôsobom.
Lesníci pravidelne monitorujú túto kalamitu dronmi a pochôdzkami. Jej spracovanie ovplyvnilo aj prevádzku lesníckeho skanzenu.
Skanzen vo Vidrove aktuálne stále je súčasťou kalamitnej plochy, čiže prebieha tam spracovanie kalamity a bude naďalej vykazovaný zákaz vstupu. Avšak štátny podnik si uvedomuje dôležitosť tejto lokality pre celý región a cestovný ruch. Hľadáme spôsoby, ako možno sprístupniť túto lokalitu aspoň cez víkendy, kedy ťažba neprebieha. Štátny podnik vynaložil veľa finančných prostriedkov na obnovu naučného chodníka v skanzene, aby keď sa otvorí už tento skanzen pre verejnosť, ľudia mohli prísť, vidieť niečo nové, informovať sa a možno spoznať niečo aj o tej kalamite, kto je ten náš nepriateľ lykožrút a akým spôsobom sa ten les bude ďalej obnovovať.
Stromy, ktoré tento rok vysadia, budú 10 ročia plniť rôzne funkcie. Od zadržiavania vody cez produkciu kyslíka až po tvorbu biotopov pre rôzne druhy rastlín a živočíchov.
Má toto zalesňovanie význam len pri obnove lesov, alebo v podstate aj z krajinárskeho hľadiska, lebo vidíme, že ten sklon je tu pomerne strmý?
Áno, má to aj význam aj z tohto hľadiska, vlastne aby nedochádzalo k nejakej zvyšnej erózii pôdy, tak tie stromy plnia aj tú protieróznú funkciu a preto aj tu k tomu zalesneniu prichádza, dá sa povedať, skoro až okamžite po vyťažení dreva, tak bezodkladne začíname aj s tou obnovou.
V tematickom pláne druhého ročníka sú práce s ručným náradím alebo také pestebné práce, kde vykonávajú napríklad kopanie chodníkov, uhadzovanie haluziny, zalesňovanie, ako robíme aj dnes, prípadne údržba nejakých polovníckych zariadení a tak ďalej. Žiaci tohto druhého ročníka odpracujú počas školského roka odbornú prax v rozsahu 15 dní a odbornú individuálnu prax v rozsahu 5 dní, plus ešte súvislú odbornú prevádzkovú prax u zamestnávateľov, aby to videli, ako to fakt prebieha v tej prevádzke. Tam ešte odpracujú 10 dní.
Vychádzajú Lesy Slovenskej republiky v ústretí školám, ktoré vzdelávajú budúcich lesníkov? Je to bežné, že takto chodia študenti ku vám na prax?
My chceme, aby to bolo bežné a pre nás je to veľmi vítané, lebo naozaj pre nás je potrebné aj do budúcna, veď to lesné hospodárstvo je súčasťou slovenského hospodárstva ako takého, aby tu boli kvalifikovaní ľudia, ktorí naozaj to dokážu robiť a rozumejú sa tomu.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Na letisku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave si v apríli pripomenuli 40. výročie fungovania biologickej ochrany. Sokoliari so svojimi dravcami zamedzujú stretom lietadiel s vtákmi.
Biologická ochrana z hľadiska teda využívania na letiskách plní veľmi dôležitú úlohu, nakoľko lietadlá pri pristávaní a vzlietaní z nášho letiska potrebujú mať čistú plochu pred sebou, čistý vzduch. A zvieratka, ktoré sa u nás vyskytujú, vtáky alebo drobné nejaké cicavce, môžu spôsobiť nejaké fatálne nehody. A títo ľudia, ktorí u nás zabezpečujú biologickú ochranu, práve slúžia na to, aby tieto zvieratka odplašili alebo nejako ich eliminovali pred tým príletom alebo odletom lietadla.
Na biologickej ochrane sa nachádzame štyria tu v Bratislave. Máme vlastne 12-hodinové služby. Väčšinou sme dvaja, teda je najlepšie, keď sme dvaja, pretože v lete sa tie časy posúvajú, čiže jeden nastupuje o 6, druhý potom nastupuje neskôr, aby sme pokryli celý ten slnečný deň. No a na plašenie využívame dravce, využívame stavače, psy a tiež používame palné zbranie a ešte bioakustiku. V podstate plašíme tu hlavne vtáky od veľkosti orieška alebo teda lastovičiek až po orliaky morské, volavky, divé husy, labute. Čiže naozaj v podstate skoro všetky druhy vtákov, keďže sú tu vodné plochy, tiež sa tu v okolí toho dosť veľa pestuje a samozrejme tu máme všetky druhy dravcov, pretože chodia na ich obľúbené sisle. A tiež sa nám tu vyskytujú aj zajace, líška a niekedy aj srnčia zver. Plašíme teda hlavne pomocou sokolov, ale používame aj herisy a orla skalného máme teraz.
Zakladateľom biologickej ochrany letiska bol pred 40 rokmi sokoliár Marián Poliak.
Toho 1.4.85 symbolicky na Deň vtákov ja som nastupoval sem ako sokoliar. Už bežala biologická ochrana na troch vojenských letiskách v Čechách. A tam na jednom letišti mali behom roka 9 stretov, jak zaviedli tú biologickú ochranu, ďalším rokom mali jeden jediný stret. Čiže tam už to bolo úplne jasné, že to význam má.
A to potvrdzuje aj súčasný prezident Sokoliarského klubu, ktorý počas základnej vojenskej služby na vojenskom letisku v Hradci Králové pôsobil v biologickej ochrane letiska.
Keď som tam narukoval, tak hovorili o nejakých 9-10 generálkach v podstate tých leteckých motorov, lebo buď bol stret s vtákom, alebo bolo podozrenie, že motor nasal nejakého vtáka. Keď sme tam zaviedli biologickú ochranu, tak v podstate hneď v tom prvom roku sa to znížilo na nulu. Takže má to naozaj veľký efekt a som veľmi rád, že túto biologickú ochranu v rámci Slovenska na civilných, ale i vojenských letiskách prevádzajú sokoliari, teda členovia Slovenského klubu sokoliarov. Dokonca na Slovensku si armáda dala do svojich podmienok pre veterinárov, vojakov, vojenských veterinárov, ktorí sú v rámci tímov biologickej ochrany, tak majú predpísané, že musia mať sokoliarskú skúšku. Celý tento kurz a toto zabezpečuje náš klub, Slovenský klub sokoliarov pri Slovenskej polovníckej komore. Naši kolegovia napríklad aj tu z letiska z Bratislavy chodia na tieto školenia a v podstate držíme nad tým patronát a gesciu a v podstate z našej dielne alebo spod našich rúk vychádzajú odborníci, ktorí túto biologickú ochranu robia či už na tých civilných alebo vojenských letiskách.
Sokol Grand, dobrý deň.
Grand Sokol, povolte, Sepron, Charlie, Delta, dráha 04 a uvoľním na uzavretý golf.
Princíp biologickej ochrany tu na bratislavskom letisku spočíva v tom, že sa snažíme tie vtáčiky plašiť. Keďže je to veľká trávnatá plocha, tak naozaj je tu ten výskyt tých voľne žijúcich živočíchov naozaj veľký. Čiže my sa snažíme ich plašiť, znepríjemniť im ten život tu, aby sa nenachádzali v blízkosti alebo priamo na tej ploche, kde sa pohybujú lietadlá. Čiže my v podstate celý deň sme vonku a buď teda lietame s dravcami, púšťame psy, ktoré tiež plašia, prípadne ak sa náhodou niečo stretne, strieľame minimálne, snažíme sa plášiť iba pomocou tých brokových zbraní, ale niekedy je potrebné naozaj niečo aj streliť, nejaké holuby alebo čajky a vtedy využívame aj tie psy na aport, aby vlastne neostala žiadna uhynutá zver v blízkosti tej plochy, lebo zase by mohla prilákať dravé vtáky. Takže využívame tieto spôsoby na plašenie a snažíme sa, aby sa tu tie vtáčiky toľko nevyskytovali.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Deň stromu je sviatkom všetkých stromov, lesných i ovocných drevín. Dôstojným priestorom na oslavu tohto dňa bol zámocký park v Topolčiankach, ktoré ležia v malebnom prostredí Horného Požitavia na úpetí pohorí Tríbeč a Pohronský Inovec.
Pre návštevníkov vedia Topolčianky ponúknuť svoju históriu, ktorú sa snažíme zachovať aj pre ďalšie generácie. Lesy Slovenskej republiky obhospodárajú 30-hektárový park, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. V parku sa nachádzajú dva kaštieli, jeden z toho polovný zámok z roku 1910. Nad parkom vieme turistom ponúknuť krásny pohľad na vinice a na okolitú prírodu. Zároveň sa v blízkej lokalite nachádza aj štátny žrebčín. Medzi perlu našich aktivít a turistických zaujímavostí môžeme považovať zubriu zvernicu, ktorá sa teší vysokej návštevnosti verejnosti.
My sme vlastne prišli na otvorenie sezóny v Topolčiankach a zastavili sme sa tu, pretože sú tu aktivity pre deti.
Sme tu už druhýkrát, je tu veľmi príjemná atmosféra, ochutnávka vína, to je teda asi tak pre nás také zaujímavé. Deti tu majú rôzne aktivity, takže kvôli tomu.
Sám, čo takúto zrievkovú farbičku ty máš?
Lesníci sa starajú o tie lesy, starajú sa o tie lesy komplexne, o všetky tie funkcie, ktoré tieto lesy naplňajú a potom, keď tieto lesy sú zdravé, odolné, tak potom môžu plniť spätne aj tú funkciu napríklad pre spoločnosť a to, ako spoločnosť tieto lesy vníma, ako by ich rada využívala, či je to už turizmus, polovníctvo, cykloturistika a podobne.
Čo vás prímelo k tomu, aby ste prvým aj tento rok trávili tu v Topolčiankach na Dni stromu?
Počasie. A vedeli sme, že tu bude niečo také pekné kvôli tým deťom, aby niečo videli, že sa niečo deje také na Slovensku, že aj tie stromy, že žijú s nami.
Ja mám vzdelanie vysoké na toto, ale v zahradníctve a tá botanika, tie problémy sú všade aj v okrasnej sfére, aj v lesnej sfére, útok, ja neviem, škodcov, všetkého, stále nerobí sa prevencia, alebo nerobila sa prevencia a potom jednoducho trpia aj naše lesy, ktoré tu nemusia byť pre naše deti a pre našu budúcnosť.
A to si uvedomujú aj lesníci, zamestnanci štátnych lesov. Jedným z nich je aj Jozef Herut, ktorý na Dni stromu získal cenu priekopníka slovenského lesníctva Jozefa Dekreta Matejovie.
Pochádzam z rodiny drevorubačov, môj otec pracoval v lese a videl som, že čo všetko on musí takou námahou sa starať o les. To znamená, ja som si to nemohol nedovoliť, aby som v tom nepokračoval. A chcel som, aby naďalej les slúžil a takisto, aby sa mohol aj využívať.
Lesy a stromy v nich sú jedinečným prostredím, ktoré inšpiruje aj umelcov.
Nepoznám človeka, ktorý by, a možno že ani ľudia, ktorí sú za počítačom alebo niekde v nejakom umelom svete, možno aj celé dni, ktorí by si nevydýchli pod stromom, ktorí by neobdivovali krásu stromu. Ja milujem stromy, som šťastná, že ich máme a dúfam, že ich budeme mať. Dúfam, že budeme takí múdri, že si budeme chrániť túto našu prírodu.
Prepletení, pospájaní konármi, zdolávali pohromy a znova mali k sebe blízko, blízučko. Môžete počuť, čo šumia si, len buďte tiško, tichučko.
Stromom roka 2025 je gaštan jedlý, o čom sa účastníci Dňa stromu dozvedeli aj v divadelnej scénke, ako sa gaštan dostal na Slovensko.
Má mimoriadne kvalitné drevo, napríklad mladý gaštan je lepší ako dub, pretože odoláva hnilobám. On sa nakoniec zrejme dostal aj na naše územie s vinou révou. Tam sa používali koly a ploty, takže s viničom prišiel aj gaštan. No a dnes ho používame väčšinou len v potravinárskom priemysle na cukrovinky.
My si veľakrát na Slovensku aj neuvedomujeme, akú vzácnosť tu máme. Že koľko tých porastov, tých stromov tu v rámci toho percenta u nás je. Preto myslím si, že je potrebné si vážiť v prvom rade celý sektor, ktorý sa venuje tomu, aby sme zveľaďovali tie naše lesy, ktoré máme fakt vysoko kvalitné, produkčné. Aj dnes tu, čo sme zasadili strom, každý z nich má svoje opodstatnenie, každý sa na niečo používa.
O všetko sa treba starať a je dobré, že máme odborníkov, ktorí vedia čo a ako. Mám plno kamarátov, ktorí sa starajú o lesy, či už sú to lesníci, alebo mám aj takých kamarátov, ktorí lesy milujú a sú to napríklad umelci, ktorí celé hodiny čakajú na tú krásnu fotku nejakého vtáčika alebo nejakého zvieratka. Obdivujem ich prácu. Dobre, že ste.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Vhodným životným prostredím pre bažanty sú lesíky a poľné remízy pozdĺž potokov a riek. Bažantia sliepka hniezdi na zemi v tráve alebo v kríkoch. Bažanty žijúce v strednej Európe sú zväčša krížence. Bolo tu vysadených veľa rôznych poddruhov. Samce sú pestrofarebné, samice sú menšie a ich operenie je nenápadné. Poľovníci v Šenkviciach vytvárajú bažantom vhodné podmienky.
Náš poľovný revír Šenkvice sa nachádza v podstate medzi Pezinkom, Modrou a na úpeti Malých Karpát. Máme výmeru poľovného revíru 2202 hektárov. Máme tu bonitovanú srnčiu zver, zajačiu zver a bažantiu zver. V tejto lokalite, kde sa nachádzame, bola niekedy klasická poľnohospodárska produkcia, bola obsievaná táto lokalita hlavne pšenicou, jačmeňom. V 2008 roku, keď sme tu spravili sčítanie zvery, sme tu mali len nejakých napočítaných 8 kusov bažantej zvery. Následne sme pristúpili k intenzívnemu lovu tzv. Škodnej zvery, a hlavne líšok a strák. Takisto sme tu vybudovali zásypy na zimné prikrmovanie malej zvery. Nakoľko sa tu nenachádza blízko nejaký prirodzený zdroj vody, tak sme začali budovať umelé napájačky. V suchých letných mesiacoch sme sem pravidelne dovážali vodu, aby tá malá zver mala hlavne prístup k tej vode a nemusela opúšťať túto lokalitu.
Optimálnejšie prostredie pre život bažantov vytvorili aj elimináciou šípkových kríkov. Diviaky sa v hustých kríkoch cítili bezpečne, mali tam aj dostatok potravy a bol problém ich odloviť. Bažantie sliepky s kuriatkami na vytvorených priesekoch nachádzajú dostatok slnka, tepla a drobného hmyzu.
Tuto, ako vidíte za vašim chrbtom, sú Malé Karpaty. Tuto je vinohradnícke mesto Modra. Je tam veľa spustnutých vinohradov, o ktoré sa takisto majitelia nestarajú. A tam v tých spustnutých neobrábaných vinohradov nájde ten diviak samozrejme veľké útočisko. A tým, že poľnohospodárske družstvo v Modre nepestuje kukuricu, tak ten diviak zvykne tú Modru ako keby preskočiť a príde rovno k nám, lebo v našej obci poľnohospodárske družstvo pestuje kukuricu vo veľkom.
Pestovanie poľnohospodárskych plodín úzko súvisí s tvorbou vhodného biotopu pre bažanty. Kukurica vyhovuje nielen bažantom, ale aj ich predátorom, diviakom.
Tam, kde je ten diviak, tak tam je tá drobná zver neustále vyrušovaná. Samozrejme likviduje znášky tej zvery a tým, že je tá drobná zver vyrušovaná, tak sa tu nezdržiavala. Potom to, čo sa tieto polička sfrézovali, by sme chceli pristúpiť k nejakému zrovnaniu tej plochy na to, aby sme to vedeli ďalej mulčovať obyčajným poľným mulčovačom. V tejto vysokej tráve to kuriatko nedosiahne na ten hmyz, čo samozrejme pri tejto malej tráve problémom nebude. Tá sliepočka dokáže z tej mokrej vysokej trávy alebo teda rannej rosy dokáže tie malé kuriatka vyniesť sem na tú pomulčovanú trávu, kde je ten poraz o mnoho nižší, kde sa tie kuriatka majú možnosť osušiť.
32 členov poľovníckeho združenia a 6 čakateľov na členstvo v združení intenzívne pracuje na zlepšovaní biotopov pre bažanty. Je výhodou, ak je poľovník aj vlastníkom pôdy, ale nie je to zásadnou podmienkou na prijatie do združenia.
V zmysle stanov nášho poľovníckeho združenia nie je podmienkou byť členom toho, kto je majiteľom buďto pôdy alebo nejakej nehnuteľnosti. Ja sám som toho príkladom, lebo pochádzam z Považia. Som bol veľmi milo prekvapený, ako som bol prijatý medzi miestnych poľovníkov. Ďalší členovia, ktorí sú tu združení, sú z okolitých buďto obcí, niektorí aj z mesta Pezinok alebo Modra. Na Medzinárodný deň detí organizujeme jedno veľmi pekné podujatie, ktoré voláme Poľovníci deťom.
Poľovníci sa tak snažia aj ostatným občanom, vlastníkom pôdy a poľnohospodárom vysvetliť význam tvorby vhodných biotopov pre bažanty.
Máme tu intenzívne obrábanú poľnohospodárskú pôdu, teda polia. Takisto máme takúto menej obrábanú pôdu, kde rastú takéto šípky. Máme zhruba 500 hektárov lesa v našom revíri. Máme dve priehrady a takisto potok. Ďalšou lokalitou u nás v Šenkviciach je lokalita u nás nazývaná Kandia. Napriek tomu, že Kandia je v blízkosti dediny, poskytuje dobrý ukryt pre bažantiu zver. Sú tam dve také hrubé remisky, medzi ktorými je taký dosť členitý terén na naše podmienky, na ktorom sa väčšinu nachádza pastva pre drobnú zver.
Aktivity poľovníkov v Šenkviciach v oblasti vytvárania biotopov vhodných pre život bažantov sú dobrým príkladom racionálnej starostlivosti o prírodu a v podstate aj životné prostredie človeka. Prechádzka poľným revírom je vždy príjemnejšia, keď počujete kokrhanie bažanta alebo ho vidíte na vlastné oči. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Ľudovít Košút sa narodil v roku 1925. Poľovať začal ako 18-ročný. Jeho poľovníckymi vzormi bol otec a starý otec.
Obidvaja poľovali. Starý otec bol horárom a otec bol zámočníkom. Ale bol poľovníkom popri starom otcovi. Ja tiež popri otcovi, hej, najprv som bol ako honec, pravda. No a potom som zložil skúšky poľovnícke.
Takíto ľudia sa už v dnešnej dobe nerobia. Ľudia, ktorí boli ochotní robiť toľko funkcií, toľko dobrého pre obec, pre svoje okolie, pre slovenské poľovníctvo.
Srdečná vďaka vám za uznanie, ktoré ste vyjadrili voči mojej práci.
Pán Košút pôsobil aktívne aj v oblasti poľovníckej samosprávy v okrese Levice a samozrejme aj v obci Dolné Semerovce, kde pôsobil aj ako starosta.
Môžem povedať, že pred 27 rokmi, keď som prevzal funkciu starostu obce po ňom, takže on bol veľmi nápomocný a svoje rady, čo mi odozdal, to je ozaj na úrovni a ďakujem mu za všetko. A tá spolupráca s ním, teda s združením a s vedením združenia a samozrejme s ním, to bola veľmi perfektná.
Pán Košút bol aj aktívny športovec. Hrával i rozhodoval futbalové zápasy. Aj v stovke sa rád prechádza po chotári.
Poľovalo sa podľa plánu. No a tá starostlivosť bola venovaná veľkej zveri aj malej zveri, zajačej, bažantej. Vždy som chcel byť poľovníkom, áno. Aj teraz ma to tak udržuje. Chodím tak na prechádzky a zisťovať primerané stavy a tak ďalej.
Pán Košút aj v súčasnosti chová poľovnícke psy a k poľovníctvu priviedol svojho zaťa aj dcéru.
My sme prežívali všetko s ockom a nás vodil do prírody. Keď ocko začínal s poľovníctvom, tak v dedine bolo nejakých 8 členov len. A oni sedeli u nás v kuchyni a tam sa bavili proste o poľovníctve a o tom plánovaní a o všetkom proste. A my sme ich tam hostili a počúvali. Boli to pre nás pekné časy, lebo my sme vlastne taká rodina, že milujeme prírodu.
Ja, čo si ho pamätám, tak to už bolo ako člen okresnej rady. A na tej okresnej rade veď vieme, že tam rozoberáme práve že tie dôležité veci, ktoré sa týkajú hlavne nášho okresu. A tam bol veľmi aktívny a fakt dával také dobré nápady, ktoré sa aj pretavili potom do tej celkovej činnosti, čo sa týka rozvoja poľovníctva.
Poľovníctvo v Levickom okrese má bohatú históriu. Známe sú Levické poľovnícke dni, kde sa aj bežný návštevník dozvie o spôsoboch starostlivosti o zver a prírodné prostredie. Starostlivosť o zver, tvorba a udržiavanie vhodných biotopov pre jej život, to je hlavným poslaním poľovníkov. Aké je teda prianie pána Košúta pre mladých kolegov?
Aby sa starali o poľovný revír, aby chovali zver, aby prichovávali, aby dosahovali hojne mláďat.
Ak sa v tomto čase vyberiete do prírody, možno nájdete v tráve mláďa srnčej alebo zajačej zvery. Nie je opustené, jeho mama je niekde na blízku. Mláďa by sme nemali hladkať a radšej čím skôr sa vzdialiť, aby sme tu nezanechali pachovú stopu.
A to bola posledná informácia podcastu Bližšie k prírode číslo 81. Reportáže, ktoré ste počuli, si môžete aj pozrieť na www.halali.sk. Odkaz nájdete aj na stránke www.polovnickakomora.sk. Sledujte a počúvajte relevantné správy z prírody na www.halali.sk, pretože s nami budete bližšie k prírode.